bi tarata novembre kalo in tile mɔni segin san ba fila ni mɔni saba in na ni nɛgɛ tan ni fila dana gosira mali heure la o bɛ bɛn indonesie nɛgɛ tan ni kɔnɔntɔn ma france ni mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ senatolantan ɲɔgɔn dan na min bɛ coupe du monde u17 kofɔ diɲɛ cɛmaninw ka ɲɔgɔn kunbɛba don senatolantan kunda demi finale ɲɔgɔndan don ɲɔgɔndan belebele don min makɔrɔnen don kosɛbɛ kosɛbɛ indonesie kɛnɛ kan mali jalatigi ibrahim jara ka fɔla labɛnniw cogoyaw ma falen hakilina ye kelen de ye ka se sɔrɔ faransi ɲɛkɔrɔ
mati min don a mati ma nɔgɔ surtout ko juman ne don an plus demi finale le don an bena mati prépare i n'a fɔ mati tɔ an y'olu prépare tɔgɔ an be ka prépare i n'a fɔ olu parce an y'olu prépare i n'a fɔ final n'ala sɔnna ma an ka laɲini a be sabati n'i be fɛ ka gaɲe f'i ka biri don an be fɛn bɛɛ kɛ pour an ka fɛ ka biri don fɛn ka fanga mena kɛ mun i n'a fɔ kɔrɔlen collectif solidaire ka sɔn ɲɔgɔn ta ma ani kɔsiw ka consigne k'o kɛ ka dafa
degele karamɔgɔ sumɛla kulubali y'a yira ko sinsin bena kɛ mali ka dɔnta kan
n b'a se concentré an ka forsu kan walasa ala se kan kalifie tugun o ma bita ni mɔgɔ fɛn jura bɔ pratiquement y'o matchw layɛ bɔ mɔgɔ caman ye occasion caman ne surukun apparemment fransi ka occasion ka dɔgɔ mais mɔgɔ caman ma se k'i profite o fɛnɛ fɛ nu o se on a beaucoup marqué ali n'olu ma bita ni seliki marke beaucoup ale chansi b'ale yɛrɛ bolo ka kalifie an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔgɔ kɛ halisa ala be se ka victoire dama ala sɔnna ala be victoire dama fɛnɛ
yakuba tangara farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don mali la a be gafe la min tɔgɔ planète sport a be bɔlɔlɔ sanfɛ denmisɛni senatolantan donbaga don a ka yeta filɛ faransi ni mali ka ɲɔgɔndan kan
maci be kɛ maci gɛlɛn déjà ke ekipe fila bɛ sera yan bɛɛ b'a mérite parsa n'an y'u ka parcours ta k'a lajɛ mali ka bi dɔnta ka ca 14 bi mun ye faransi ye wi bi mais faransi ma bi ta mali ye de bi ta bɔlɔn bɛ tan gaɲɛ de kama i b'a ye mali ka ataki ka fari ni faransi ta ye detaw fɛnɛ be ta kɛ mun ye o bena kɛ shoa taktiki ani jɛrw yɛrɛ bena antenɛrw ka consigne bateau ka se niveau min na parce que souvent hakili bɔlɔn bɛ tan na hakili la des fois dusu b'a a dafa ne kɔni bolo mali be sanfɛ
ani fana mamadu dumbiya mali serantolantana ɲɛfɛma atakan ale min ye uzbekistan celu la maga siɲɛ saba ka tugu ɲɔgɔn na n'a ye karton bileman ta espagne ɲɛkɔrɔ ale be sɔn ka ye ni ɲɔgɔndan yi na faransi ɲɛkɔrɔ yakuba tangara farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila
maci saba panna kunna o fɛnɛ bena fara mali kan n hakili la o fɛnɛ bena usaya kosɛbɛ o bena kɛ farankan belebele ka da kan mamadu dumbiya maci fɔlɔ la kelen celu saba sɔrɔ ka don siga t'a la n'a jura faransi maci la a fɛnɛ be se ka kɛ siran fɛn ba ye faransi fanfɛla la
fili b'a to dɔ be bin yakuba tangara
ni balontan sera ni nivo la fili kan ka dɔgɔya parce que fili be se ka kɛ sababu ye ekipe garisigɛ be se ka dɔgɔya o kɔfɛ detay fitinin dɔ b'a la i n'a fɔ par exemple a be se ka dɛsɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn neutralise jue kɔnɔna la n'o kɛra a be se ka taa ngɔyi la ni o tiro bi o la fi k'o bɛɛlajɛlɛn ne prépare
mali ka ye kɛnɛ yi kan fɔɔ ka se ni hakɛ la kokura tɛ yakuba tangara farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila
mali delila ka finali tan ka tɛmɛ san 2015 hali n'a sɔrɔla ekipu be falɛ mɛ n be se k'a fɔ formation ale kalite halisa o tɔnɔ de be ka bɔta ka daa kan baara min be ka kɛ akademi nunu ni centre de formation fɛ mali kɔnɔna la o jɔrɔ fɛnɛ ka bonina kosɛbɛ antrɛnɛr fɛnɛ be degɛni min kɛ ani fɔɔ ka taa se a ka staff tɔ ma n'o ye préparateur physique ani dɔktɛrw ka daa kan walasa jɛrw ka se ka récupéré olu fɛnɛ jɔrɔ ka bɔ a la o detay fitinin de be fara fara ɲɔgɔn kan walasa ekipu ale be se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogo min na
an ka faransi ni mali ka ɲɔgɔndan jaabi ma kɔnɔ VOA bamara tɔgɔla bamakɔ siya ka traore kalaseli don